жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Астанада бүгін Бәйтерек монументінің алдында суретші Асхат Ахмедияров Жаңөзен оқиғасының 5 жылдығына арналған еске алу акциясын өткізді. Ахмедияров акциясына Жаңөзен мұнайшыларының арнайы формасын киіп келді. Ол Бәйтеректің алдына жазылған Қазақстан тәуелсіздігіне 25 жыл деген жазудың жанына етпетінен, шалқасынан, қырынан бүктетілген түрде барлығы 8 кейіпте жатты. Ол жатқан орындарды белсенді сәуле батал көк бояумен сызып отырды. Ахмедияров акциясын өмір сүру үшін деп атағанын, шарада Жаңөзен оқиғасында қаза тапқан адамдардың оқ тиіп құлағандағы кейіптерін бейнелеуге тырысқанын айтты.
Жаңөзен қаза болған адамдарына біздің батырларымызға арналған перформанс. Соны еске алу. Мұнайшылардың киімін киіп, қаза болған адамды жатқан жерін белгіледім. И решил вот это вот своё посвящение связать именно с надписью с объёмными буквами «Независимость Казахстан 25 лет». Недостаток этой цитаты в том, что нету здесь именно нефтяников. Ведь независимость это, в моём понимании, это борьба. В этом плане вот нефтяники, они стали какой-то недостающим звеном в этой композиции.
Дед Асхат Ахмедияров. Айта кету керек, акцияда полиция болған жоқ. Ресми дерек бойынша 2011 жылғы желтоқсанның 16-сында Жаңөзен қаласында және ертеңінде Шетпе кентінде болған полицияның мұнайшылар ереуілі мен халық толқуын басу кезінде 16 адам қаза тапқан, мұнайшылардың биліктен әлеуметтік құқықтарын сақтауды, әділ түрде еңбекақы төлеуді талап еткен бейбіт наразылығы қанды оқиғамен аяқталған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.